Pois máis importante que o presidente sigue ao frente do goberno de España, que está facendo unha gran labor, un home moi valorado xa en Europa, lle consultan moitos mandatarios, non só da área socialista, son da área conservadora, de varios países europeos, lle consultan cousas, mesmo a presidenta da Unión Europea, a alemana von der Leyen, que é da ala do Partido Conservador Alemán, pois ten unha excelente relación con él e é unha muller que lle consulta moitas cousas ao presidente do goberno de España. É dicir, que iso significa algo, non? Más alá das polémicas que aquí evidentemente quere abrir inventando bulos que despois reconoce que son falsos o Partido Popular, cando, bueno, pois das súas cosillas internas pois non dan explicación ninguna. Por tanto, eu creo que é unha excelente noticia, que dá tranquilidade, que dá normalidade nun momento de crecemento económico do que maior crece, do país que máis crece na Unión Europea, de crecemento do empleo, nunca se había chegado a 21 millóns de cotizantes á Seguridade Social, de que España, como decía naquela época, fíxese vostedes, cando Aznar decía España va bien, bueno, pues, daquela é bastante peor do que vai agora, así que España agora vai moito mellor do que iba cando o PP decía que España iba ben. E é verdade, porque ademais agora non se venden as empresas aos amigos como se vendían daquela, por exemplo. Fíxese vostede, todo o económico do señor Aznar está, isto pasou pola cárcel, algúns ainda están, como o señor Rato e outros máis, non? Así que é unha excelente noticia e eu, sobre todo, me quedo con o mensaje que mandou. Eu creo que mandou un mensaje claro de que hai que fazer reformas e eu estou, teño claro que algunas hai que facelas porque eu creo que non se pode ter bloqueado un país porque alguén non goberna. Fíxese vostede a diferencia. O Partido Socialista nunca bloqueou, por exemplo, a renovación do Poder Judicial cando estaba na oposición. E o Partido Popular, as dúas veces que tocou estar na oposición, as dúas veces o bloqueou. Con Zapatero e agora tamén con Pedro Sánchez. Por tanto, hai distintas maneiras de comportarse cando está na oposición. E eu creo que ahora mismo a maioría social, a maioría política no Congreso dos Diputados, que é quen elijo o presidente do goberno, non hai que olvidar que aquí en España o que se votan son as Cortes Generales. E despois son as Cortes Generales, a proposta do rei, quen elixen o presidente do goberno. Así que ten esa maioría para poder seguir gobernando e poden criticar o que queiran. Pero eu recordo cando o señor Aznar decía que hagan política los de ETA. Bueno, pois agora que fan política, deixaron as armas durante o goberno de Zapatero, cando era ministro Pepe Blanco, estaba nun acto con el cando se anunciou o fin de ETA, xa vai moitos anos, afortunadamente. Pero aí parece que hai quen quere que reviva. Afortunadamente é pasado. Bueno, pues os heredeiros, Bildu, é o Partido Democrático ese, que está inscrito no registro de partidos en España e que participa nas eleccións con normalidade. E eu creo que é máis responsable en moitos casos, por exemplo, para subir as pensións. Moitos maiores que pensen que o Partido Popular votou en contra de subir as pensións. E Bildu votou a favor. Ou os catalans, resulta que cando o señor Aznar lle facía falta, daqueles era o señor Puyol, pero era os mismos, son os mismos catalans conservadores, cando lle fixo falta falaba catalán na intimidade, e cedeulle todo o que lle pediu e máis, podemos repasar o que lle cedeu, e agora, se pactan con Pedro Sánchez, entón son malos. Entón, claro, mire, quen dan e quitan o poder político nunha democracia son os ciudadanos co seu voto.
Precisamente
por tanto, cando non hai unha maioría absoluta, o que hai que conformar son maiorías negociadas, que é o que ocorre neste momento en España. O PP só pode pactar con vos, e non é suficiente. Os demais pues, son capaces de chegar a acordos. Bueno, pues humanamente a verdade é que era unha situación complicada. Ningún dirigente do partido a nivel estatal ou autonómico ou provincial tiñamos claro que iba a suceder, eso é así. Eu si tiño pálpito, eu dixen públicamente, onte mismo, durante o Congreso do Partido Socialista de Galicia en Santiago, me veu un periodista de ABC, que conocía de cando eu estuve no Parlamento de Diputado, e me preguntou nos pasillos que pensaba. En ese caso, ele me botaba un piropo, era a ver se dicía algo, dicía, bueno, usted ten xa experiencia, olfato político, eu sei que tal, usted que opina? E eu dixen, hombre, pues mira, eu creo, sinceramente, se viñera a tuvera que apostar, pues apostaría que sigue, ¿no? Apostaría que sigue, efectivamente, habrá que tomar decisións. Ahora, dentro do goberno, habrá que tomar decisións para un pouco o que el dixo, ¿no? para clasificar todo este escenario. Non pode ser que todos os días haxa un bombardeo de mentiras, de insultos, de calumnias e ninguna proposta de país. Porque a mí me gustaría que alguén me diga que leva proposto o señor Feijóo propostas concretas para mellorar a vida dos ciudadanos en este país. Votando en contra das pensións, votando en contra da reforma laboral que deu estabilidade a moitísimos traballadores, eliminou moita eventualidade. Que fixo o señor Feijóo? Que propostas fixo sobre a mesa no Parlamento, no Congreso dos Diputados, para mellorar a vida da xente? E que non fai ninguna. Se limita simplemente a descalificar os demais e sin propoñer nada para que o goberno pois, lexisle para beneficiar pois, o que sea, a xente que non ten viviendas. Todo o contrario, cando o goberno fala de facer viviendas para bueno, pois, abaratar a tensión e os precios en materia de vivienda, resulta que o señor Feijóo dice que iso se deixa al mercado. Claro, pero o mercado xa sabemos como se comporta. Por exemplo, vendéndolle todos os pisos de que promovían as administracións públicas a fondos de inversión, que logo que fan é botar a xente das casas e con alquileres imposibles. Por lo tanto, eu creo que sobre todo para a xente xoven que ten que emanciparse dos pais, facer a súa vida, facer o seu ciclo vital como considere, pues, solos ou en parella, como consideren, bueno, pues teñen que ter acceso, como teñen o resto de Europa tamén, a unha vivenda digna que podan pagar. Non a vivendas onde en Santiago salió unha noticia tremenda. De todas as vivendas que había en Santiago, solo 11 estaban por menos de 600 euros para poder alquilar. Uh-huh. Solo 11, por menos de 600 euros. Todo demás estaba por encima. Oye, os salarios non están como para pagar 600 euros de vivienda, ou máis, sino que pues, un salario de 1.500 euros, por exemplo, se usted paga 600 ou 700 euros de vivienda, está pagando 50%, cando Europa dice que non debe pasar do 30%. Por tanto, aquí temos un problema. Vale, pues, todas esas cousas, eu que non vexo que o señor Feijóo haya proposto ninguna delas, non?